Carusel.
Pop Carusel.
Pop kultura u Pop Carusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop Carusel. Katarina Epstein.
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Nebeska tema scenariste i reditelja Mladena Matičevića je dugometražni dokumentarni film s elementima igranog filma. U njemu učestvuju najznačajniji autori sa jugoslovenskih prostora, da tako kažemo, jedne zemlje koje, u kojoj su akteri i najviše rade, započeli svoje karijere, koji su specijalno baš za ovu priliku snimili nove verzije pesama divnog Vlade Diljana. čaroban film. Ovako autorski pristup, kao i veliki broj atraktivnih učesnika, stvarno čini ovaj film jedinstvenim projektom kakav još nije viđen na našim prostorima. I sa velikim poštovanjem pozdravljamo prvog gosta današnjeg, Mladena Matičevića. Mnogo hvala što ste našli vremena da dođete.
Hvala vama što ste me pozvali i pozdrav svim slušalcima.
Čekala sam da baš ne krene sledeća nedelja kada će se slaviti i film i život velikog umetnika da nađe, i uspela sam nekako. Mnogo vam hvala, zato što ste dobri. Film polako dobija svoje konačno rešenje i dolazimo do premijere. Nije bio lak put. Mnogo ste muzičara uveli, a oni nisu laki za saradnju uopšte. Da pojednostavimo stvari.
Ne znam da li je to pitanje ili konstatacija, ali dobro, muzičari su poznati kao strašni ljudi. Šalu na stranu, da, jako mnogo jako velikih muzičara sa teritorije ex-Jugoslavije je učestvovalo u ovom filmu i to je za mene bilo jedno fantastično iskustvo, zato što su, osim samog Divljana koji je bio moj veliki heroj, ja sam došao u priliku da sa ljudima koji su takođe heroji mog odrastanja i mog života zapravo snimam taj film i sarađujem sa njima. Neke od njih sam poznavao ranije, neke sam upoznao tokom snimanja filma i što je još važnije, imao sam jedno neverovatno iskustvo sa svima njima. Oni su sarađivali sa mnom i sa ekipom filma na jedan izuzetno konstruktivan i kreativan način i svi smo se ponašali kao neka vrsta vojske, jer je svima negde bila velika želja da što bolje uradimo taj film koji se bavi vladom, i to je zapravo bio njihov odnos prema vladi.
Najbliži saradnik, sigurno možda jedan od najboljih prijatelja i najstarijih je Zdenko Kolar, kompozitor, basista, jedan veliki muzičar, i hvala i tebi što si došao da pričamo o filmu i o ovom umetniku. S tobom ove priče dobije potpuno drugu emocionalnu dimenziju.
Pa ništa, hvala ti na pozivu u svakom slučaju. A zašto ne bih došao da pričam o vladi? Vlada je deo mene, deo mog života, i to veliki deo.
Pitanje malo pre se odnosilo možda na tebe, kaže Mladen da si hteo da ga biješ.
Ma ja,
jel to nije istina?
Ma nije istina. Tamo.
Da rešimo to.
Pa ja da sam teo, ja bi to uradio.
Dobre.
Pa da, Zdenko da je hteo, to je samo dovoljna jedna, a ove levicine, to su naše, da ne pomisle pogrešno slušalci, mi smo jako lepo sarađivali i tu je bilo bila jedna jako, jako dobra atmosfera. I kažem, ja sam jako ponosan što sam mogao da uopšte snimam sa Zdenkom i svim tim ljudima, jer sam ja odrastao gledajući u njih kao u svoje heroje.
Hvala, takođe. To prijateljstvo se i osjetilo među vama i jedna bezgranična ljubav i poštovanje, pa sam dozvolila sebi tu šalu. Ima princeza jedna u filmu. Pojavlja se. Za nju su rekli da je bliznakinja Vlade Divljana. Čak su išli dotle da je, kako se to kaže, Vlada Divljan 2.
Pa nekako...
Duca Marković. Replika njegova, kako god.
Nekako smo mi krivi za to, zato što smo oboje lagali na pitanje da li ste vi brat i sestra, mi bi rekli da. I tako je ta priča ostala i meni možda... već pred kraj njegovog života najzanimljivije da ga usred Beča u nekoj samoposluzi žena prodavačica pitala šta radi ona vaša sestra. On je rekao dobro, radi ovo, radi ono. Tako da je to nekako ispalo. Nisam ni ja znala, valjda je bio jedinac. Ja sam imala 12 godina mlađeg brata i nekako mislim da nam je oboma odgovaralo da budemo brat i sestra.
Hvala ti puno što si došla, Duca Marković, naša urednica i novinarka, ima divne emisije, retko kad sedemo zajedno za mikrofon. Pa, zašto?
Pa zato što je takav koncept Radio Beograda 1. Ne mogu dve princeze zajedno u isto vreme.
Da pišemo nekome. Pisat ćemo nekome.
Jel mogu ja sad da iskoristim ovaj moment, da nas dve lepe, divne, i da preuzmem kormilo i da kažem da je ovo jedna od poslednjih pesama u stvaralaštvu Vlade Divljana s kojom sam se ja nekad odljavljivala. Najlepša, ja bih zamolila Mišu da nam pusti.
Hvala najlepše.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Karusel Radio Beograda 1. Duco, ti si sa novinarske strane i sa prijateljske strane, ispričaj kako je to bilo kada si prvi put videla Vladu.
E, kad sam ja prvi put videla Vladu, to je bilo vrlo veselo, zato što je meni neki naš drug Gagi rekao da ja užasno ličim na deblog gitaristu Zvuka ulice. U to vreme, a sad reci da je elegantno popolje.
Zvuka ulice, nego je bio normalno dete, bre, jednog. Svi vidite u njemu da je bio debel, nije bio debel.
Je, u svakom
slučaju. A ja sam nosio njegovu jaknu.
A ti si bio elegantno popunjen. Sve u svemu, na nekoj tada već čuvenim žurkama, ja mislim sam bila u četvrtom gimnazije, mene su upoznali sa elegantno popunjenim gitaristom Zvuka ulice. Od prve sekunde smo negde bili u fazonu da smo to familije.
Čekaj, Kokan, to je Kokan tvoj iz Zvuka ulice.
To je bio čuveni
da mi bude jasno.
To je bio čuveni bend Zvuka ulice koji je bio preteča u stvari bendova koji će nastati samim krajem 80-ih i početkom 80-ih godina.
Imaš basista tog benda pored.
To je basista, pa znam ja to vrlo dobro.
Vidim da ga ignoriš.
Znam ja to vrlo dobro i u stvari je vrlo čudno kako je taj Zvuk ulice nestao sa scene i kako su se pojavili idoli. Aha. Ko je tu kome kumovo, da li je za priču bilo krivo to što Vlada tad još uvijek nije bio pevač, ne samo bio gitarista, tu i tamo je pevao.
Nije to razlog, ali dobro.
Ne, ne kažem, ja postavljam pitanje, Zdenko, možeš
da
govoriš.
Da
li je to bio razlog ili šta? U svakom slučaju napravila se ta priča koja se zvala Dečaci kao idoli i pojavio se taj prvi single na onoj plastici, to naši slušalci samo stare i znaju, to je bilo parče isečene plastike na kojoj je bilo snimljena tada veliki hit, kasnije Plastika, plastika, i to je bilo prodavano uz časopis Vidici. I tako su onda idoli postali stvari. Šta sad, pobrkala nešto?
Jesi.
Šta sam pobrkala? Nije uz Vidike.
Jeste uz Vidike, ali
nije ta plastika.
A nije bila plastika?
Nije, bio je pravi singl.
Nije bio pravi singl,
dokazit ću ti, donit ću ti ga da vidiš.
A za nije to posle izdao Jugo?
Odbrana i odbrana.
A ti si sad otišao gde
te godine. Redko te vidio da pomognem, redko te vidio.
I pomoć.
Da, pomoć.
A s druge strane je bio jedan...
Pitajte stručnu lišu.
Koji je uradio film? Čekaj,
mislim. Koji je znao čemu... Koji je istraživao.
A plastika je se prvi put pojavila tek na paket aranžmanu.
Na paket aranžmanu. Pa dobro, pomoć
moguće platili. Da je bila na toj foliji negde u nekom trenutku, u nekom časopisu izašla, moguće. A,
mladene, molim, sad, ništa se ne sećaš, šta
da radim. Nije važno, ali nije važno.
Pa to ipak bi bilo pre 40-ak.
Pa to je bilo pre 40 godine, nemoguće je setiti se svega, ali kako su taj zvuk ulice raspao i kako su nastali...
Pa vrlo jednostavno, imali smo spirku u Domu omladine, da li se to zvao dancing dvorana, sad je to Amerikana, gore na spratu, između ostalog bila je neka skupna svirka zajedno, ne znam koliko bendova, i sećam se vrlo dobro da smo čekali naš nastup, pa je neko letao pre nas, ne, u svakom slučaju nešto,
uobičajeno za to vreme,
oko ponoći, ovo ispalo već jedne dva, pola, tri ujutru, recimo. I sećam se da nisam mogao, su Kokan i Nele koji je tada svirao u daljke, on kaže, mi ne možemo čekati ovoma, koji je smigla, uši, onako, nema koronara, nema ništa, ovo sviramo i odošli kući. I ja sad tražim Vladu koji je negdje nestao u moje gužu i tako dalje, tražim. I u trenutku kao ukapiram da on stoji na bini i da ono name što pojačalo. Vlado sviđa iz bine, ne sviramo, kako ne sviramo, pa kaže Kokan i evo, su otišli kući. I znam, bio je besan,
i onako, bio kraj
kako ume da bude Vlada besan i tako dalje, i tu je u stvari prestao, on jednostavno nismo razgovarali jedno vreme sa Kokanom, a Kokan je umeđu vremenu napravio propagandu i snimio nešto ovde za PGP, taj isti materijal koji smo mi tada svirali sa nekom drugom ekipom i tako. Umeđu vremenu su se izdešavali ti dečaci, posle dečaka i Doli, koji su popolno bila normalna nastavak svega onoga što smo Vlada je radili pre toga.
Zato kad smo pomenuli Kokana, ja mislim da je red da pomenemo i Božu Tostera.
Boža je ključan čovjek.
On je bio
Toster
zato što mu je Vlada dao taj nadimak.
Ne znam ja ko mu je dao nadimak.
Vlada mu je dao.
Vlada?
Ko drugi?
Dobro, u svakom slučaju, Boža je naš komšija, Vladin i moj, Vlada je stanovao na trećem ulazu, Boža broj, stan broj 1, Vlada stan broj 2, ja sam na drugom ulazu stanovao stan broj 1. Znači, sva tri stana su u redu bili, ovako, prozor jedan gledano s jedne strane, jedan pored drugog, i sećam se ta neka prva Vladina pokušaja, prvi pokušaj da napravi nešto sa Šaperom i Krstićem, neku probu, izvanrednu prostoriju dole u podrumu, i između ostalog su se oni nešto mučili dole da osvire neke, Vlada je svirao bubanj, Krle je svirao bas, Šaper gitaru, i to je zvučilo dosta.
To zvuči potpuno, mislim, nemoguća misija.
Anahrono, najbolje rečeno, ne znam kako drugačije da, pošto su se raspadali na sve strane, i onda je u jednom trenutku kao, ajde da ipak te pesme zvijem kako zvuči, i on zvao mene i kao, vidi da li je Boža kuća. Boža inače ima dosta veće iskustva, sasvim pristojno iskustvo, ima je, svirao je po hotelima, po morima i tako dalje. I onda smo mi ostirali te dve, tri pesme, onako iz tako je to zazvučilo odlično, i tako su nastali Doli.
Ili ima toga u filmu, mladine?
Ima, delimično. Ima raznih stvari. Ima svega toga u filmu, ali film se ne bavi toliko faktografijom koliko se bavi emocijama i načinom na koji su zapravo, na koji ste svi vi doživljavali, videli i voleli Vladu. Dakle, on jeste biografski i ima naravno tih nekih fakata, ali smo se vi više bavili tim emocijama i tim odnosom prema njemu, to je nekako bio fokus. Jer je glavna ideja ovog filma bila da se napravi film o čoveku koga su svi toliko voleli i da se kroz taj film sazna zašto smo ga svi toliko voleli. I to je zapravo film o tom.
Tačno tako. I onda ćemo, nebeska tema, kako se zove film, je tema u kojoj se zaljubio Dule Stray Dog, Dušan Strajnić. I to je, vi ste iskoristili to za početak, Boga mi, za uvodnu špicu.
Ne.
Ne, dobro.
Nećemo sad da otkrivamo.
Nećemo.
Ja dobro. Znam, ali neću da kaže.
Neće, nemojte
Zdenko koji. Zna da zna ja i neće da kaže. Duca naslučuje, ali ona neće da prizna ni mrtva, a ja znam sigurno, ali neću da kažem nikom ko ne ode u bioskop.
Tako je, to ćemo.
Dakle, nije najavna špica, vidjet će ljudi, ali je činjenica da je nebesku temu, jednu od najvećih pesama Vladinih, odnosno Idola, izveo Dušan Strajnić uz pratnju Saleta Šandorova. i da je to jedna od
majstralnu pratnju.
Uz majstralnu pratnju Saveta Šandorova. I to je jedna verzija, jedna od mnogih verzija na koje sam ja jako ponosan iz ovog filma, koje su potpuno fantastične.
Hvala vam na tome. U repertoaru tog sastava je jedina pesma koju Dušan izvodi na srpskom jeziku, i to izvodi a kapela. Sad tek uvodi još jednu pesmu s drugog albuma za čiji je tek napisala njegova baka, ali to je jedina pesma na srpskom koju izvodi. Najčistija a kapela.
E, slušaj, sad ona to zna.
Dobro. Ja sve znam.
Ona to sam, zna, ja sam reče Vlada Diljan, Jetnikino, Ben Žio, Večernik. Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. 10. maja, na rođendan velikog umetnika, održat će se premijera filma Nebeska tema, filma koja, kako je definisana po formi i narativnoj strukturi, je sličan sa svom glavnom junaku. Eto, to je ona emocija o kojoj, istovremeno i dokument i bajka, i emotivan i faktografski. Puno ste elemenata uneli, Mladen.
Pa,
nije lako uopšte sa tim emocijama raditi.
Da, mislim, vidjet ćemo, naravno ja ne mogu da govorim o tome kakav je film, i to je nešto što, o čemu treba da govori publika, ali je činjenica da smo mi pokušali, da je uvek moja neka ideja, ako se radi film o nekome ko je veliki umetnik, veliki autor, da nekako taj film mora da liči na njega. Po svojoj formi, po načinu na koji se odvija i tako dalje. Meni se čini da smo to uspeli. On jeste neki crossover između dokumentarnog i igranog filma, odnosno on je potpuno dokumentaran u smislu aktera, junaka, njihovih priča i tako dalje, ali su neki narativni postupci i način na koji film teče i tako dalje, možda malo bliži igranom filmu. I nekako mi se ponekad učini da smo uspeli da zapravo da se kroz film ljudi jako emotivno vezuju za priču na način na koji se to vezuju u igranim filmovima, kada ih uvuče neka jaka emocija. Tako da u tom smislu je to neka kombinacija, a činjenica je da je on zapravo najviše film koji se bavi emocijama, to smo već rekli.
Utvrdili, da. Da. Duco, kako si, što si se uplašila?
Ne znam što mi je kroz glavu prošla rečenica koju treba reći u stvari kada je u pitanju ovaj film Mladenov. To je u stvari igrano dokumentarni dugometražni film koji traje gotovo 2 sata.
Da. Da, pa traje, da. I mogao je...
Mogao duplo.
Nije možda mogao duplo, ali mogao je da traje duže i čak se dešavalo da su neke stvari... nisu našle mesto u filmu, koje su kvalitetne same po sebi, ali ovaj film je od početka bio koncipiran kao film za bioskope. Dakle, ovo nije televizijski dokumentarac, ovo nije nešto što vi možete da gledate onako dok menjate kanale i tako dalje, i onda smo mi dosta se trudili da ga nekako da što više stvari uđe u njega, ali da to bude što kompaktnije i da se on zapravo odvija kao igrani film. Ali da, on ima dužinu igranog filma.
A da budemo predstavni, 10. maja je premijera, već od 16. maja će se bioskop naći na redovnom repertoaru u beogradskim bioskopima.
Da, dogodilo se to nešto što smo mi priželjkivali, a što nismo bili sigurni da će da se desi. A to je, karte za tu premijeru su rasprodate 15 dana pred premijeru i bioskopi već počinju da su već pustili u prodaju, ili od ponedeljka kako koji bioskopi, karte za normalnu bioskopsku distribuciju, što je meni drago zato što ja smatram da je i glavni junak ovog filma, a i ostali junaci ovog filma apsolutno zaslužuju da imaju tu vrstu bioskopskog života. Ovo pre svega nije običan dokumentarni film po količini užasno talentovanih i interesantnih ljudi koji učestvuju. Ja mislim da je u tom smislu potpuno jedinstven, ne samo u ovom regionu, nego i šire. Tako da, on od 16. maja kreće u bioskopsku distribuciju.
A hoće li ići na neke festivale?
Pa ići će na razne festivale, u ovom trenutku skoro smo sigurni da ćemo imati hrvatsku premijeru na Motovunskom festivalu i na raznim nekim još zanimljivim mestima. U svakom slučaju ići će. Ljudi nas zovu i to je dobro.
Kako se ti osjećaš, Benko, kad ti si video film?
Jel mogu ja da kažem, kao super zvezda, kao i svaka
zvezda? Super zvezda provokacija.
Ja kažem, ali ne. Ba, moram priznati, meni je, znači svaki taj odlazak na snimanje, malo, bilo mi je teško, moram priznati. Zato što jednostavno sećam se neke stvari, odnosno nateran sam da potisnem iz zaborava neke stvari, da se tako izrazim. I gomilu stvari sam u suštini i već je potisao, ne znam odakle mi se, samo i vraćaju se neke slike sa Vladom i on, kažem, jedno par navrata su mi suze kao krenule na oči. To su razloga što sam sam sebe krivio i sam mislio da mogu da mu nešto pomognem i da sam trebao to da uradim, ali ja eto svoje neke lenjosti ili svoje neke inertnosti nisam uradio. Tako da mi je bilo teško, moram priznati. A da li se osjećam, pa nikad ja nisam osjećao neku tu težinu popularnosti, nikad se nešto nisam osjećao kao zvezda, pa mislim da neću ni ovog puta, što ne možda znači, možda dobijem nekog Oscara jednog
za najbolju mušku epizodnu ulogu.
Da.
E, tek onda ću da se osjećam kao zvezda.
Mislim da su se dogovorili, a ne sad kad će samo jednu ljubav imam ili nešto drugo.
Thank you. imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posjetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Eko.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tople i osjeća se ljubav. Noći su ovdje tihe, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i miriše na more. Noći su ovdje tople, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Slušajte Pop Karusel, Radio Beograda 1. Pričamo o nebeskoj temi sa rediteljem filma Mladenom Matičevićem. Pričamo sa Zdenkom Kolarom, jednom od najznačajnijih muzičara od novijeg perioda, nazovem tako taj period, onako, spontano sam ga nazvala od kraja 70-ih u popularnoj kulturi kod nas, jedan od najznačajnijih bas gitarista i kompozitora. I Duca, Dubravka Duca Marković, naša koleginica, urednica i novinarka, akter, možda i jedina prava princeza toga doba. Pazi, to je doba kada džuboks cveta, kada je procvat tih muzičkih kritičara koji imaju jako oštru reč, koju smo mi voljeli da čitamo i da proučavamo kroz njihovu reč, ono što treba i što valja i što ne valja. Ali tebe su svi nekako štitili. Pa zato što tom periodu kada si bila i tekako, ti bila si jedini televizijski novinar u tom trenutku.
Pa zato što sam bila jedna od retkih devojčica, da tako kažem. Dobre. Koja se našla u tom rock'n'roll svetu koji je na ovim prostorima bio potpuno rezervisan za dečake.
Da.
Ali je zanimljivo da je u filmu ima vrlo malo žena. A opet Vlada nam je prepoznatljiv kao neko ko je imao mnogo žena oko sebe.
Ne bih se ja sa time složio baš, ali ima žena.
Ali mogu da stanu na prste jedne ruke.
Pa nije.
Pa, dobro, ajde da sad ne licitiramo.
Mogu da nabrojim? Da prosto budemo kompletni.
Nemoj da pokušavaš da nabrajaš, pošto ćeš nekoga da propustiš.
Neću sigurno, objasnit ću ti zašto.
A tebi piše tu na ekranu, šta mi je jasno.
Đolović, novinarka, njom počinje, i radijom počinje cijela priča, nakon zbog toga, Ida Prester, Bojana Vunturišević, Ivana Šoljan, Zemlja gruva, obe su tu.
I najvažnije od
svih, Dina Divljan. Dina Divljan.
I Dina Divljan kao
Vladina,
nešto nebesko stvarno u tom filmu.
Velika ljubav stvarno.
Da, tako da ima žena.
Ima, ajde, dobro.
Aj,
pogrešila.
Nisi pogrešila, ali...
U odnosu na količinu muzičara koji se pojavljuju, ipak su tu isto žene umanjene.
Nema dovoljno muzičara, trebalo je još...
Treba.
Pa ja ne znam sad ovako, meni ništa nije napisano, tako da nemam gde da virim, ali mi se čini da je Mladan ipak uspeo da obuhvati sve neke muzičare koji su sarađivali sa Vladom.
Jeste.
film je vrlo uravnotežen, tako da kažem, svako je dobio jedan lep segment, svako je imao priliku da kaže o vladi ono što je srž. Tako da je po meni sve za mesto.
Ali je isto tako bitno da je Mladen negde i navodio sve te ljude, kako i u kom pravcu da razmišljaju, da bi složio tu vrlo komplikovanu filmsku priču.
Pa da, mislim, ono što možemo da kažemo u ovom trenutku, pa da malo još zaintrigiramo ljude koji će da idu u bioskope, je da se taj film zapravo čitav dešava na dan Vladinog rođendana. Taj film se odvija na njegov rođendan i tokom tog dana se svi njegovi prijatelji, odnosno njemu bliski ljudi, na određeni način prisjećaju njega, svako u svom gradu, svako na svoj način, i da se kroz te njihove razmišljanja, iskaze, pesme njegove sklapa jedna slika o tome ko je bio Vlada Divljan, koja je opet, ja stalno navodim na to, i biografska, ali mnogo više zapravo priča o tome ko je bio taj čovek i zašto su ga svi, zašto smo ga svi toliko voleli i zašto je njegov odlazak bio toliko strašan, ne samo za one koji su mu bili bliski, nego i za nas kojima je on bio važan, takođe kao da je deo porodice, kao da je deo, kao da negde u najdubljem delu mozga ili srca svako od nas ima bar po jednu pesmu njegovu koja ga vezuje za neke najvažnije i najlepše momente u životu. I to je prosto film o tome, to je ljubavno pismo Vladi Divljanu od svih nas.
Muzičari su imali posebno zaduženje i, kako je lepo Duca rekla, navodili ste i učesnike, ali takođe i navodili ste muzički te ljude koji su uzimali pesmu da sviraju. Proučavali su je na drugi način i mnogi od njih nisu tako bili u dodiru sa tom vrstom muzike. Prosto ste ih produhovljavali i obrazovali po tom pitanju. Oni su prihvatali u svoj repertoar i sada se nastavlja. Pa mislim, Zemlja gruva nije nešto što je blisko na prvi pogled Vladi Divljanu u izvođenju pesmi, dobili smo divan aranžman, jedan potpuni, na primer jedan.
Da. Mislim, tu
ženske vokale, duet,
trio tačnije, jer tu pesmu izvode dve devojke iz Zemlje gruva i da prestaje s njima.
Tako je, izvinite, ženski trio, da.
Prvo, ja ne bih sebi tu pripisivao neku važnu ulogu u tom smislu. Glavna stvar u radu na ovom filmu je što su svi ljudi, kada su shvatili da se radi film o Divljanu koji ima određene ozbiljne ambicije, se stavili u službu tog filma. I svi su ponudili u okviru nekih mojih osnovnih ideja najbolje od onoga što mogu da urade na, recimo, uslovno rečeno zadate teme, jer ja sam sa svakim razgovarao o tome šta bi ko izveo, šta bi koji bend uradio i tako dalje. On smo došli do tih nekih zanimljivih rešenja, ali je ključna stvar u tome što su sve to veliki izvođači, veliki muzičari, što su to pre svega velike pesme, i onda kada dobijete tu kombinaciju, pritom su neki od njih se odlučili da relativno ostanu u okviru onoga kakva je Vladina vizija određene pesme bila, što je takođe bivalo dobro. Neki su potpuno išli u drugu stranu i izvodili nešto potpuno novo, ali sve zajedno je to vrlo raznovrsno, raznorodno i fenomenalno. Iza svega toga su te genijalne pesme.
Tačno tako. Jedan od najdražih poklona koji sam dobila od tebe, dobijala sam je da nisam, muzičkih naravno, je jedan opus zajednički tvoj, Vladi Divljana i tebe. Ne znam da osjećaš kad si mi sad. Ali se...
To bilo pre 50 godina.
Tad još nije Zvuk ulice izdao album, pa su u tom opusu, u tom poklonu nalazila i pesma koja je sa Zvukom ulice snimljena. Aha. Pa preko nekih bootleg snimaka, sve. Jeste. Eto i...
Dobro, to je se možda pojavilo.
Svašta se već pojavilo, da.
U izdanju, to je... Da.
misliš na Ameliju, je li tako?
Da, na Ameliju.
To je, to
ti
je,
si čuvar tog blaga.
To je ona priča koju je Duca pomenula da Vlada nije bio pevač, on je sjajno odpeo tu pesmu, jeste njegovo ono kao...
Ja nisam rekao da on nije bio pevač kao pevač, nego u tom trenutku u zvuku ulice nije bio pevač. Evo da izvrćeš ti koji moderni danas.
Tako sam shvatila, nisam u potpunosti u pravu, nisam mislio to. Nego on je sjajno pevao, ali je još uvijek tražio svoj izraz, nije još uvijek znao ono kako bi to trebalo. Pa je malo pokušavao da reži, ono kao da, pošto je to bio trend u to vreme, Bora Đorđević je sa Ribljom čorbom odrežao dva albuma, pa tek posle dobio svoj glas i ne znam već koliko ti pevača iz tog vremena, to je bio trend, jel? Tako da tu se ne tražio i ta pesma je u tom nekom smislu i na kraju ugledala svetlo dana posle 40 i nešto godina.
Da, svaka čast. Ti jesi čuvar toga blaga. Posle Idola i odrastanja i njihovog i našeg uz te neke divne note kada su oni pravili prave pop pesme, možda tad sada možemo da pručamo kao najbolju formu pop koja se ikada pojavila.
Ja mislim da definitivno u istoriji jugoslovenskog rock'n'rolla kao najbolji album ostaje Odbrane poslednje dane.
Ostaje, da.
Mislim da su se tu saglasili i kritičari i publika, da to jednostavno bilo ispred svog vremena u svakom smislu.
Jeste.
I produkcijski, i kompozicijski, i pevački.
Prosto bih pomenuo jedan period koji sigurno u filmu nije i ne treba da bude pomenut. On je jako želeo da bude, da se dokaže kao jedan kvalitetan muzičar koji je na čelu mnogih i koji je inovativan. Njegov australijski period gde on proučavao i studirao ovaj, primenjenu muziku i muziku na filmu
design, da.
I da, i zvuk, da, dizajn zvuka je donao strašne inovacije u njegovim delima i on ima veliki opus isto ostavljen u toj vrsti posle jednu jako ozbiljnu, to su ozbiljni kompozitorski radovi, on se posle toga ponovo vratio po pesmi u najbolje mogućoj formi, tad je mogao ravnopravno da traži upravo ono što treba. Tako je jedan period, da, jedan jako značajan period. Da.
Pominje se i to u filmu. Moram odmah
nije najvažniji period ovako za da, ovu priču, ali meni je bio znači, ja sam ga tada da pratila šta hoće on čovjek.
Da, pa, ajde, ako ja smijem da interpretiram
hvala.
Šta je on hteo, nisam siguran da smijem, ali on je imao potpuno neverovatnu tu paralelnu, da kažem, paralelna stremljenja, znači on je verovatno najveći pop kompozitor ili jedan od dva najveća pop kompozitora koje su se u ovoj bivšoj zemlji ikada pojavili, a također imao veliku tu tendenciju ka eksperimentisanju, ka uvođenju novih zvukova, novih instrumenata.
I etno zvukova, jako i sa tom folk tematikom je u jednom periodu isto jako.
I to, ali...
On ima
jedan od najboljih narodnih, on je kompozitor jedne od najboljih narodnih pesama svih vremena. On je također odnosno Idoli, odnosno na album Odbrana i posljednji dani je revolucionaran i po načinu na koji se zvuk tretira, elektronika i tako dalje. To je potpuno ploča koja je ne samo jedna od najboljih, odnosno najbolja sigurno u ovom regionu, nego je barabar sa bilo kojom svetskom pločom u tom trenutku. I samo je pitanje jezičke barijere sprečilo, inače bi se Odbrane i posljednji dani verovatno glorifikovali na svetskom nivou kao neki, kao ne znam, prvi ili drugi album Talking Heads-a ili kao tako nešto što sad svi smatramo kao wow, i to jesu velike ploče. Ovo je potpuno podjednako jedna stvar koju kada slušaš ti prosto ni koliko godina posle 40 ili koliko ne možeš da se načudiš kako te u svakoj pesmi ponovo iznenađuje, nasmeje, okrene za 360 stepeni i otera u potpuno drugu emociju. I sve to u okviru iste pesme, isto kao se potpuno remek delo u svakom smislu.
Da. Ja sad moram da kažem da ja nažalost moram da napustim ovo prijatno društvo.
Pazi nju kako uskoči. Pa, ko ti pidećeš?
Pa moram, obaveze su takve. Ono što mogu da najavim jeste da ćemo na Vladin rođendan 10. maja u toku prepodneva isto evocirati uspomene i slušati ovu muziku, jer ne samo što će tog dana biti premijera filma, nego je prosto to dan koji je slavimo kao dan Vlade Divljana. I ovaj, drago mi je da sam deo čitave ove priče i još mi je draže što ću upravo pesmom sve što hoću da znam da zaključim ovo svoje gostovanje.
I ode. Pozdravi mamu puno. Hvala ti što si izratila ukrasti.
Hvala vama.
Dubravka Duca Marković, ode, Bine, ode, Mladene.
Evo, pa ja je ovom prilikom pozdravljam i moram da kažem da ne bismo sada kada nabrajamo sve zvezde mog odrastanja zaboravili Ducu, koja je zaista bila jedna mega televizijska zvezda i mislim da, kako da kažem, mnogi su bili onako pomalo zaljubljeni u nju.
Da.
U to vreme, tako da...
Mladine, potrvenjala sam, nemoj.
Pa i sad je slatka.
Sad jeste.
Ali je te njene emisije su takođe krojile onako način na koji ljudi razmišljaju. To je isto bila na vrlo velika i važna stvar.
Da, baš jer je bila jedina emisija. Lako je sada kad ih
imala. Lako je sad vama kad sam ja potrvenjala. Sve što hoću da znam. Vlada Divlja.
Hvala, Duco.
Ćao.
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 Kad bi ti kao ja htjela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znam. Dodiri nečujni, oprezni pogledi, kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja. Sve
Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Nakon vesti u 19 časova na programu je Lajmet vesti na albanskom, a u 19:20 emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Gošća emisije je Nataša Tasić-Knežević, operska pevačica i jedan od izvođača prvog romskog kulturnog centra, čije otvaranje je planirano 5. maja na Niškoj tvrđavi u Nišu. Brojni romski umetnici održat će kulturno-muzički spektakl na kome će se prikazati svi aspekti romske kulture, a posetioci će imati priliku da se upoznaju sa romskom baštinom. Emisiju vode Una Beriša i Gordana Nešović. Večerašnji sastanak kod dva bela goluba zakazujemo u 20 časova. Emisija posvećena životu naše dijaspore i strujanjima između nje i matične kulture u Srbiji večeras zajedno je od 21 čas. Kulturni magazin 10.30 je u 22.30, a u nastavku programa emisija Moja knjiga, u kojoj Bojan Čolak, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, govori o tome zašto voli knjigu pesama Alekse Šantića. Autor i voditelj emisije Vojislav Karanović. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1 i emisija Pod krovovima grada. Ove noći govorit ćemo o Bečeju. Urednik i voditelj emisije Snežana Stanojević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs.
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Današnja emisija posvećena je Vladi Divljanu i filmu Nebeska tema, koji će premijeru imati tačno Vladin rođendan 10. maja. Naš gost je reditelj i scenarista filma Mladen Matičević, nije jedini, Zdenko Kolar, jedan od najbližih prijatelja i saradnika i proslavljeni bas gitarista i kompozitor, takođe je gost. Mnogo vam hvala što ste ovde i što pričate na jedan drugačiji način o čoveku. Izvinite, moram nešto da kažem. Izvinjenje ogromno Goran Kimatić. Pominjali smo žene. Kako jedna žena me odlučila neku potpuno pogrešnu, jednu ključnu...
To je Duca
jednu, kriva. Duca, nego šta.
To je sve sad, pošto je Duca otišla iz studija, mi ćemo kao pravi heroji sad sve da svalimo na Duca.
Neka preslušava posle pa vidi gde je kriva od svojim poslom.
I Goranka je tu tako, ti su Goranka koja je...
Imala ogromnu ulogu u Idolima.
Da.
I čije fotografije su deo ono već kolektivnog nesvesnog, ono iz Novog Talasa, genijalna Goranka Matić. Da.
Dina Divljan Anđeo, Stevan i Pavle Divljan, dva divna, skromna, dobro vaspitana momka. Kako su lepo pričali, kako su dali definiciju makar u nečemu. Jedva čekam da odgledamo ceo taj film. I nisu jedini, ali hoćete da pomenem makar neke, uz izvinjenje ako nekog zaboravimo, od muškaraca, pored Zdenka Kolara, Aleksandra Šandorova, s kojim je, čini mi se, on procvetao kao sa tobom, čini mi se. On je jedini sledeći s kojim je našao upravo takav zajednički umetnički jezik da procveta. Dušan Stranić pomenuti, Maks je možda treći, onako je treća faza, da. Mladen Juričić, Gile, naravno, Srđan Gojković, Gile, koja, neizostani, to je paket od troje, tri zvezde, Cvetna Lika, Srđan Šaper, Moma Rajin od novinara, Sloba Konjović, izvinite što ovako nabrajam, pa možda malo i zastanem. Da, i svidilo mi se Mini linija što je tu. Inače, Dejan Vučetić je jako blizak saradnik vaš od filma o Arsenu, gde je radio plakat, najistveno najljepših plakata koji smo videli. Evo ga, pojavljaju se na drugi način u ovom filmu.
Da, da, Vuča je moj prijatelj i ne samo na taj način sarađivao sa mnom, on je zajedno sa upravo bendom Mini linija radio muziku za dva moja dugometražna dokumentarna filma, za Kako postati heroj i za Run for Life, odlične muzike, to je jedna isto, to je jedan super bend, ta Mini linija. I tako, ima tu još
Rundek,
ljudi,
Bajaga,
Rundek, Bajaga,
Svetozar Cvetković, i tako dalje.
Emil Tedeschi.
Da.
Najrazličitijih izuzetnih ljudi tu ima. Koje sve tako ujedinjuje ta neka emocija prema Divljanu. Nadam se da nismo nekog zaboravili, jer jako puno ljudi učestvuje i tako.
Hvala puno na tome. Zdenko, odbrana je donela mnogo inovacija, pa prvi put se i u duhovnosti pevalo u pop kulturi u Srbiji. Čini mi se niste bili ni svesni, vama je to bilo sve na nivou incidenta, igre i inspiracije.
Baš tako, igre, pre svega igre.
Dobro.
To je jeste cela priča po meni Idola. Dok smo se mi igrali, zavitlavali, šalili, to je sve funkcionisalo. Čim smo morali da stisnemo zube i da odradimo neki posao, kad smo bili vezani nekim ugovorom za tadašnjeg izdavača Jugoton, onda je dolazilo do onih razmimoilaženja, tako da je Čokolada već bila komercijalan album, ali bila komercijalna u nekom totalno drugom, bilo to dobri pesama, ali je mnogo lošije nastala, mnogo dobro, da ne kažem lošije primljena, pogotovo na zapadu, gde smo mi imali gro publike, mislim na Hrvatsku, Sloveniju.
Otišlo sa neku komercijalizaciju.
Je, upravo to, da, to je onako, i s jedne strane, mislim, bilo je to lepo, ja se sećam tih koncerata. Sećam se tih koncerata gde smo mi obiđali klince u 4-5 godina sa mamama, ali i sa babama i sa dedama koji su dolazili na koncert. Tako da smo imali vrlo široku publiku. Pamtim neki koncert nekog Splita, recimo tamo 83. nešto.
Da.
Bilo stvarno neverovatno. Ali jednostavno se osetilo da to nije, nismo imali dovoljno Čokolada, imali smo tu jednu čokoladu i nismo još neku sve majčika i tako dalje, koji mogli da držimo pažnju te publike.
Da.
A ove sve ostale pesme koje su, recimo, baš sa Odbrane posljednje dane, koje su jako teške i za sviranje i za slušanje i za razumevanje, one su bile, bez obzira što su odlične pesme, kao što je Rusija, kao što je Nebeska tema, kao što je, jednostavno nisu kod te publike prolazile. To je interesantno. Bar ja to tako pamtim.
Hvala ti na tim uspjevima. Sa tvoje tačke, kako si ti doživeo te album? A Goran Kamatić naravno radila je Omot.
Koji je
Odbrana?
Odbrana je ona upakovala onako vizualno na najsavršeniji
mogući. Ja se tačno sećam dana kad sam kupio Odbranu i Posljednje dane i došao sam u svoj stan gde sam živeo sa roditeljima na Zvezdari i pustio sam ploču i legao sam na pod i preslušao sam ceo album i bio sam, i ništa nisam razumeo, ali sam shvatao da je to nešto genijalno.
Da.
I onda sam ga vrteo tog dana jedan put, dva put, tri put, pet puta, i to je jedan od ključnih momenata za mene uopšte u tom nekom poimanju rock'n'rolla, je pojava tog albuma. Kao što je i pojava prvih spotova Idola na radio televiziji Beograd, kao što su Malčiki ili Malene i tako dalje, nama potpuno preokrenulo percepciju stvari, jer Idoli nisu bili samo, kako da kažem, genijalan bend u smislu tih pesama koje sad kad čovjek pobroji, tu ima 20 fantastičnih pesama, nego su bili potpuno nešto drugačije. Ja to kad pokušavam da objasnim ljudima, ja im objašnjam da mi se čini, iako to nemam u svom iskustvu, da je to moglo da bude kao, recimo, kad se David Bowie pojavio na početku svoje karijere, ili kao Ziggy Stardust, i da je to potpuno, znači, iza toga više stvari nisu bile iste, ni u spotovima, ni u ponašanju. Jer niko nije mogao, gledajući Idole i slušajući, a ne poznajući ih, naravno ja sam bio klinac, još nisam znao šta oni to rade, kao to je genijalno, ali da li se sad, jesu to oni ozbiljni u tome što rade, dakle, to što Goranka kaže u filmu Poigravanje sa Kempom i tako dalje, ali tad iz kliničke perspektive, a pritom su izgledali tako užasno neobično u tim modelima, sa ruskim značkama, mislim, potpuno, to je potpuna revolucija. I to je onako, to je recimo, to su dva momenta koje ja pamtim i koja su me potpuno promenila u shvatanju šta je rock muzika. Jer ono što ljudi ne mogu sada da shvate je da pre pojave novog talasa beogradskog i zagrebačkog, dakle u Beogradu imamo osim Idola i još dva velika benda, a to je Električni orgazam i Šarlo Akrobata, koje posle ono, Disciplina Kičme, odnosno EKV. Pre toga je rock and roll u Jugoslaviji i u Zagrebu, recimo House Story Film. Pre toga je rock and roll u Jugoslaviji bio, kao to su bili nekakvi dugokosi, čupavi tipovi koji su prosto svirali manje ili više dobro, ali bez nekakvog koncepta, bez nekakvog svesti o tome šta rade, zašto rade i kako rade. A ovo je potpuno jedna, kako da kažem, to je verovatno su 80. ovde kroz te bendove ono što su 60. bile za svet, kad su se pojavili Beatles i Stones. To je ta vrsta revolucije, to nije pomak stilski, to je potpuno u formi i izgledu. Sećamo Gileta i ono spota Krokodili, mislim, to, ili Šarla Akrobate, to su potpuno fascinantne stvari. To se neki ono, s neba se neki zraci skupili i sve njih inspirisali. I to je onako, i svako ko je odrastao u tom vremenu, sam siguran da nosi upravo tu vrstu emocije. Zato Idoli nisu tek neki bend ili jedan dobar bend ili jedan veliki bend, nego su to, kao imaš ono kao u podsvesti.
Tačno tako. I da nije sve samo igra, moram ovo da te pitam, da ne mislim,
ne,
vrlo
ozbiljna
ideologija, album se zove po istupenom romanu Borislava Pekića, tako, što govori o potpunoj ozbiljnosti tih momaka i želji da se budu shvaćeni na najvećem umetničkom nivou.
To je isto ono zavitlavanje.
Dobro.
Igra reči.
Hiljadu elemenata, da.
Ima tu svega i svačega, da. Činjenice. I mislim, ja znam, bio sam od prvog do posljednjeg minuta u studiju, da. Tu snimali taj album, i taj album je jako dugo sniman i mnogo pesama su prošle kroz jednu pesmu. Kad kažem prošle kroz jednu pesmu, krenuo sam s jednom idejom, pa je predočeno u drugu ideju, pa u treću ideju, pa je ponovo snimljeno, pa je toga je bilo presnimavanja na snimavanja jako. To je trajalo jedno 6 mjeseci, smo mi malo ne snimali svaki dan.
U studiju 6, baš od uradio. U šestici,
da, tako je. U šestici je završeno, ali smo stili prvo, dobro. Mislim da smo udali 13, mislim da je bio u pitanju. Bilo je tu svega i svačega. Ali apropo one priče ono, o rock'n'rolleru i pojavljivanju tih prvih spotova, da ne kažem prvog spota, baš Majčika. Ja znam da smo imali, bili pozvani, to su radili
Boris i Tucko.
Tucko i Boris radili, mi smo im bili pozvani da snimamo taj spot i imali su termin negdje od 14 do 20 časova, recimo je termin za snimanje. I pre nas je neko trebao da snima, ovaj Beli studio je bio konstanta za sve bendove, nego nije tu ništa specijalno bilo. I negdje 10 do 8 dolazi neko iz organizacije tamo, iz televizije, to je studio dole što je posle srušen za vreme bombardovanja 99. godine. Kao, momci, jeste doneli, kaže, playback. Kaže, doneli smo nam još ne znam kad, znaš, traku. A pa nema playbacka, kao. Pa kako ne? Pa da, ako je kasno, ne bi mogli da snimimo, jer nas ispala i jedno samo ne snimimo. U stvari, došla je neka, vjerojatno, direktiva od ozgo. Nema, ipak, ostavite momke to, da vidimo mi šta ti momci razmišljaju kad pevaju o plamenim zorama i slično. Znači. Ipak je to 81. godina. Tito je umro 80. Jako su to bile, onako, škakljive, što bi rekli, stvari.
Da.
U svakom slučaju, posle mjesec dana je smo snimili spot, isti taj, u 2 sata smo krenuli snimanje, onda prvi smo bili na redu i to je snimljeno kako je snimljeno. Svi znate taj spot sa onim radnicima tamo što dižu terete i sede na, ne znam, mislim, ja zaboravio da je šta, mi stojimo onim redovima, kamera koja se šeta, onaj
far. Opusni glumci ste bili.
Pa dobro smo izgledali, to je činjenica.
Izgledali su fenomenalno.
Totalno drugačije od bilo čega. Što kaže on, bili smo počišani, bili smo obrijani, kao, jedino sam ja nosio te prčiće, što je sasvim normalna stvar
za jednog muškarca.
Čekala te vojska uskoro, valjda, da?
Pa da,
vojska. Pa ti očovio, pa da.
Ovaj, u svakom slučaju, taj spot, ali deo tih mjesec dana pre toga, ja ne mogu tačno setim kad smo mi to snimali, ali ja mislim da smo mi u roku bukvalno od dve nedelje prerasli iz nepoznatog benda u mega poznat band. To je bila ona čuvena priča, on, u stvari taj čuveni koncert u SKC-u gdje smo spili zajedno sa Šarlom Krobocom i Orgazmom kao predgrupa nekog benda Vruć vetar, a posle dve nedelje smo spirali u Kulušiću u Zagrebu kao pozdrav Beograda na Zagrebu, a taj Vruć vetar je bio nama predgrupa.
Kako znači, to je nevjerovatno.
Dve nedelje, bukvalno. A nedelju dana pre toga smo spirali u Lapidariju u Zagrebu i među ostalog. Znači, mi smo bukvalno u mjesec dana imali četiri velike svirke, dve u Zagrebu i čak smo na kraju završili u Skenderiji u Sarajevu sa bijelim dugmetom i tako. To je nevjerovatno. Mjesec dana je to sve trajalo.
Znam to, da. Znam tu priču, mislim,
sećam. Trebalo je to izrati, uopšte ti celo novi talo se treba godinu dana.
Nije bilo lako.
A stvari se desilo za 10 godina, figurativno kažem godinu dana.
Da.
Ne. Uglavnom, pesma sa tog albuma je Vlada i ti sa Vladom zajedno i Šandorov i ostali momci. Ali ste seli i ostavili ste ih da žive, naravno uradili nove aranžmane, kakve biste možda i doradili prosto pesme kakve biste vi voljeli i želi. Dobile su potpuno još lepšu dimenziju. I Hajde Sanja ime Sanje koju smo slušali, uglavnom puštali su te uživo verzije.
Da, ta,
uživo se događa i događa.
Ova pesma koju smo malo pričuli, to je živa verzija, to je Vlada Sabuć, ali originalna verzija Sobrane je u sklavirsku pratnju da sviraju Vlada i Šaper sviraju klavir.
Neverovatan je taj klavir.
U četiri ruke. Pritom njihovo znanje sve ukupno nije ni za pola ruke, ali dobro, nije bitno, odsvirali su.
Maj Garson
znam da je bilo tu problema, kao je, kako je ovo odsvirao ovaj, ne znaš,
to ne može da rekonstruiše, to je nemoguće.
Tako da su, to je bilo nastimavanje i svega, ja kažem, među ostalo taj, ti miksevi, pošto mi bukvalno, znači 24 kanala smo imali, odnosno 23, pošto 24 bio za sink na toj traci, između ostalog 23 puna kanala, to je od početka do kraja pesme, sve je bilo punjeno. I tamo da je bilo ono kao pauza, neki instrument ne svira, ubacili smo neki drugi instrument. I ti miksevi, mi smo imali tamo neki kompjuter koji je to mogao da, kao reći, međutim, niko nije znao da ga programira. Niko od ovih tonaca koji su tamo radili. Mile Pile tada radio, on to nije znao, on čovjek radio u programu, ja ne znam, pa bio sam montažom i tako da, više kanalno snimanje, nije to neka velika razlika, ali je razlika. Jednostavno nije radio s tim kompjuterom i niko to, i onda smo mi to vežbali, gužbavali te remikse, znači nas petorici smo sedeli za miksom, ja skroz levo, ne znam, Vlada, ko neko je držao vokale, neko je držao ritam sekciju, jedan drži bubanj, jedan drži bas, jedan drži, ne znam, ali sve je različito bilo tako da ne može neko da, i onda u datom trenutku pomeraš neku panoramu iz leva u desno, u datom trenutku povećavaš neki reverb ili nešto dodaješ, zato to tako izgleda, to sve vrca, to se samo menjaju zvukovi, znaš,
to
je cijela priča. I to je trajalo, mi smo radili remiks po 7-8 sati. I onda kao, je ovo dobro, ono, slušaš i toliko te više muši se umore da ti više ne znam šta slušaš i kao je sutra dan da čujemo. Bilo je par dobrih mikseva, ali bilo je par i ponavljanja, tako da, dobro.
Nije loš album, u svakom slučaju, onako, jedan fini album.
Ja, i to je, sveća se taj Joca Visković, ja mislim, da li sam, da možda grešim dušu, on je bio šef održavanja ovde na...
Dobre.
I on je bio u stvari ključni čovjek, jer on je vrlo često je tehnika, pretpostavljam da ni danas nije mnogo bolje stradala, i onda kao između ostalog donesi drugu studiju, pošto ima ključevu studiju.
Imamo najkvalitetniju digitalnu mikrofonu u studiju 6.
On je MCI što je bio ranije, to je druga
priča. To se završilo. Mi smo se digitalizovali.
Dobro, sad.
Kažimo, mlade, ne
sad, ali ovo je bila 82. godina.
To mi kad smo snimali 82. godine.
Vlada i ja smo snimili na MCI-u i u Novom Sadu, ovaj živi.
Da, da.
Odbrana i zaštita.
Koji je odlično radio.
Zato mikser. Tako toplo zvuči.
Pa drugačije zvuči. Pa,
čudan
album. Tako da je taj čovjek, zahvaljujući njemu, smo mi ono to završili sve, kažem. velikom zaslugom njegovom, među ostalog bila obaveza naša da ga mi posle termina u 4-5 ujutru odvezemo, čovjek živi na Petlovom brdu, odvezemo ga kući, ostavimo da čovjek drebne malo da bi došao ponovno na posao u 8-9 ili kad, i onda odemo kući, ospavamo i već ne znam, u 4 posle podne 5, evo nas ponovo, dolazi i oca onako sav krmeljav, i tako smo radili, svirali.
I divno.
Pravili odbranu i posljednji dan.
Da, posle tih nekih ultimativnih hitova, kao što su Dok dobuje kiša sa mini albuma, ne znam, dobro, i van toga i Maljčiki i Retko te vidim sa devojkama, pojavio se stvarno taj album koji potpuno te sludi, lepo je Mladen to definisao, tražili smo hitove unutar njega, međutim dobili smo upravo večne teme, kao što je ta nebeska tema, kao što je i Hajde sanjme, sanje između ostalog Rusija i tako dalje.
Tražili smo hitove, a dobili smo pesme najveće upravo ikada.
Jel da, da je tako?
Pa za mene je nebeska tema najveća pesma.
Sećam jednog razgovora, pošto smo snimili obrne posljednje, kao između ostalog, trebali smo da nastavimo kao neki saj socrealistički fazon, kao Majček i tako dalje. Znači se Vlade kad je rekao, pa kaže, šta hoćeš Rusija? Šta je Rusija? Da. Zato nije ta priča. Pa ne znam, između ostalog i ona pesma, kako se zvala, Igrale se Delije.
Da, da, da.
U moje mesne da si plesi i tako.
Da.
Tako da je, to su, znači, pri tome kao treba da bude neki punk, ali ne punk, nego malo ovako, malo da idemo na socijalizam, na Rusiju i tako, te pesme, kao, pa imamo sve te pesme, u suštini imamo.
Sve su počeli.
Da, ali je podignuto na jedan
drugačiji,
viši nivo. Viši nivo,
da. Da.
Pa je zato, ali mislim, nebeska tema ostaje kao nebeska za mene najveća pesma svih vremena na tom srpsko-hrvatskom ili kako god hoćemo, da čak i ne samo kao pesma nego i kao stihovi, jer to je tako da eto, to je jedan dosta ozbiljan album bio, ja bih rekao.
to je on počinje Kenozojkom, niko nije bio zadovoljan kako je to zvučalo, ali je bila poletna pesma i imala elemente hita, baš tog instant hita. Onda je Vlada to uzeo i preuzeo. Nećemo uopšte da te nerviramo oko toga. Ni da mi može. Nego mi se sviđa ta unplugged verzija. U All Stars bandu si već i ti tu.
Da, da, da.
I onda ste vi to prepevali, to je sada već...
Pa ne, samo smo imali pa verziju da živ... koju je pevao Vlada. Na ori, da, originalno, da, da. Na obrani je Krstić pevao tu pesmu.
Idemo
tako
na Vladu.
Tako da je čak i bio neki spot u vezi toga, ali ja to pravo ti kažem, nešto ne pamtim da sam video skoro.
Da.
Ovo je verzija koja se mnogo duže pamti i jako je radio friendly, često emitam upravo tu Vladinu. Vlada i All Stars Band Kenozoik.
Uzelo me buniš u pola šest, nema nigde nikog i nemamo put, od onoga što vidim i ponestaje da ostaje da ostanemo gde smo sad. Čini mi se neko me odsuzima, glasovi mi govore na situaciji, pristaje da pogledam se prvi put, tražim sliku pobičan i škrilja sa. Reci mi, kjeno toj pije za tebe, reci mi, kjeno toj pije za tebe, reci mi, kjeno toj pije za tebe, reci mi, kjeno toj pije za tebe. Let's go, baby.
je za tebe, reci mi. Genodojnije 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 za tebe. Biti stvorena za sve te stvari. Biti stvorena za sve te stvari. Biti stvorena za sve te stvari. Biti stvorena za sve te stvari.
Jedina, malena, volim te, sakam te. Jedina, malena, želim da...
malena, volim te, o, sakam te. Jedina, malena, želim da kukam te. Jedina, malena, volim te, o, sakam te. Jedina, malena, želim da kukam te. Jedina, malena, volim te, o, sakam te. Jedina, želim da kukam te do zora da. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim ko pre. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim ko pre. I samo mogu još da ludam i tako probam da zaboravim sve. I samo mogu još da ludam i tako probam da zaboravim. Jedina, malena, volim te, o, sakam te. Jedina, malena, želim da fukim te. Godine, malena, mimo nas, o, prolaze. Moja ta, želja ta, da fukam te. Ne prestaju. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim ko pre. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim ko pre. I samo mogu još da ludam i tako probam da zaboravim sve. I samo mogu još da ludam i tako probam da zaboravim sve. Jedina moja devojčice, ovo je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Kuda god krenu, ma šta da radim, i na javu, i u snu, tvoj lik je pred očima. Treperi u iznoglici sećanja, i gleda me tako blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Jedina moja devojčice, volim te. Volim te, volim te. Hej, mala ludice, pa ja te volim. I šta mi još drugo preostaje, nego da ti to isto kažem na svim jezicima naroda i narodnosti bivše Jugoslavije. Sakam te, ljubim te, volim te bolan, gotivim te, mnogo te volim. Volim te u... Još više te volim. Ali osim toga što te volim, imam izuzetnu čast da ti predstavim članove All Stars benda. Jer moja večerašnja privilegija je da sam u društvu ne samo ovih divnih muzičara, nego i mojih najboljih drugova. Molit ću lepo, da li je to drug Lenin za udaraljkava? Ne! Varate se.
To je Stalin.
To je solista Beogradske filharmonije, Boris Bunjac! A pogledajmo malo ovako... sa vaše strane. Ko je ovaj simpatičan lik sa bas gitarom koju je sam napravio? Verovali ili ne? Da li je to jedan od najboljih ljudi koje poznajem, nosilac spomenice iz 81. Stenko Kolar! Pogledajte ovog simpatičnog momčića na ovim lepim bubnjevima. On je naime jedini koji je morao da pokaže ličnu kartu, mislim, zbog godina za prijem All Stars. Još jedan od iz dinastije, bubnjarske dinastije Milivojevića, još jedan od naftinih derivata, Marko Milivojević. Srce mi se topi kad pogledam onog momka tamo za velikim klavirom. Verovali ili ne, taj momak slavi danas 3 godine od kada se venčao, od kada je stao pred oltar. Ali da li treba nešto više da kažem o čoveku koji je toliko puta digao na noge publiku, kako rock and roll, tako i onu ozbiljniju, mnogo ozbiljniju, Aleksandar Šandorov! I evo nas na bini, još nas dvojica. Nekada i ovaj momak desno od mene na Subotičkom festivalu umeo da polomi razno razne raznobojne svetiljke. Jeste, jeste, i Vita Simordića se seća toga. Zbog toga su bili diskvalifikovani, no to nije bio prvi put. Ali je bio još jedan od uvod u mnogobrojne nestašluke, još jednog od nosilaca spomenice iz 81. Još jednog od legendi, još jednog od mojih najboljih drugova, to je Srđan Vojković Gile!
Naravno, na samom čelu All Stars benda, čovjek koji nam je nedostajao 4 godine, jedan od najvećih hitmakera na ovim prostorima, molim vas, velik aplauz, Vladimir Divljan!
Najbolji čovjek koga je znao Vlada Divljan, Zdenko Kolar, gost emisije Pop Karusel, čuvar vatre, jedan od najboljih ljudi sigurno koga smo upoznali i ti ja zajedno.
Evo, ovo je
Mladen Matičević, reditelj.
Nosilac spomenice.
To se vrlo da su u vojsku. Više,
ne, to je Vlada smislio, to je bila njegova priča i u principu je
upravo je.
Svi smo bi izneli to. I Gile, i on, i ja, i ovi dečaci iz Zagreba, Max, Rundek i tako dalje.
Tako Gile slatko kaže u filmu, on jeste bio obučen onako sa gospodin, parafraziram nisu njega, pošto porazno, a kaže, bio isti mangup kao mi, čekajte. I onda to tako kreće jedna slatka priča puna ljubavi.
pa da, pa mislim svako se seća ovaj njega iz svoje perspektive, iz te neke, kako da kažem, svi su u tom filmu govorili i govore iz svog nekog ugla, i to je ono možda što je jedna posebna vrednost, jer je jedna stvar kad o nekom čoveku koji je bio veliki govore fanovi ili kritičari i tako dalje, a druga stvar je kada o njemu iz intimnih sećanja govore oni koji su sa njim svirali, radili i tako dalje, onda to ima posebnu ovaj težinu, i ti Giletovi segmenti su fenomenalni također. Ovaj, oni su vrlo zanimljivi, s puno ljubavi, tako, kao i svi ostalo. Teško je govoriti sad o tome, ovaj, bit će dobro da ljudi odu u bioskope i da to gledaju. Mislim da će im biti zanimljivo.
10. maj rođena Mlade Diljana, 10. maj je premijera filma o njemu. Mladene, hvala što si hero, evo na kraju ti kažem. Prelazim na ti iz najčistije ljubavi i poštovanja, i što si nam sačuvao na umetnički način život i delo jednog velikog kompozitora.
Pa ako ja to sad mogu da komentarišem, ja mogu samo kažem da mi je to bila čast. I eto, to je, čovjek uvek vraća za ljubav koju je dobio ljubavlju. I to je taj film.
Vlada je rekao, regularno je reći volim te Bolan. I znači sve što kaže je legitimno i imamo pravo da...
Ja ovu verziju nisam čuo jako dugo, ali mislim, ono, nevjerovatno su mi prolazili. Svašta je on pričao u ovim...
Kako je duhovit.
U odljevi ove pesme. Da. Malene i tako dalje. Mislim, ja sam je sad odspirao. Imao je tu takvih monologa da je to nevjerovatno. Da smo uspeli da sve to... Ovaj, negde sačuvamo neki audio, da to neko zapiše, da to bi bilo stvarno za Guinness.
Jedan duhovit čovjek, jer ste se smijeli mnogo tokom dečarstva vašeg.
Kako ti nemaš pojma, mi smo imali, svako od nas imao neku, mi svi imamo neke manije, vrline i tako dalje. Svi smo mi ono jedan drugog, ono, jedno drugom se posmijali na neki način, da li recimo Bunjac je ovaj bio, to se i čulo, ono, Lenjin, pa smo ga kao takvog, onda ajde Bunjac ispriča jedan vic iz tog perioda i tako dalje. I bilo je tu svega i svačega. Gila isto atipičan humor ima i tako dalje. To je stvarno bilo neverovatno. Pravili smo stvarno razne stvari. Marko i ja smo možda bili najpovučeniji u tom nekom smislu, što si normalno, pošto je Marko najmlađi, a ja najstariji. ne znam zašto bi to bio razlog, ali
nije ti baš dobro.
Ali eto, šalim se, nismo pravili toliko problem. Stari, Marko je pravio problem. Marko je volio da nestane. On je imao taj disappear efekat i pravio. Kad treba da uđemo, da se spakujemo, da uđemo u kombi, ukapiramo da Marka nema. Sada krenemo na svirku, gde je Marko? Marko hoće da kupi cigarete. Gde je otišao da kupi cigarete? Ovako preko puta ima trafika, ali on otišao onu trafiku 3 km dalje. Da ga čekaš. To je bilo tipično za Marka, i uvek neko mora da ga čuva. Šandorov je ozbiljan čovjek, on je tada već bio oženjen, tako da je već...
Tri godine.
U ovom
trenutku. U trenutku pecne.
I ko je tu još bio? To je to, pa nema tu šta. Bunjac je isto bio oženjen, pa je ovaj, ali nije pokazivao takve znakove ozbiljnosti kao Šandorov, moram priznati.
Da, moja drugarica Dragana Manđelić Bunjac.
Da, Dragana je
divna. Divna. Koliko divnih ljudi. Ali ti si najbolji, rekao je Vlada da si najbolji, kraj.
U tom periodu on je bio ovaj, tek se sa Draganom viđao, nije to još bio oženjen.
Nije taj Drag, da. Jasno mi je sve, nećemo da odemo dalje. U tri beogradska bioskopa posle premijere će film Da živi u Kombak dvorani, u Rodi Cineplex i Cineplex u Ušću.
Da,
da obavestimo naše slušalce.
I bit će prikazivan i povremeno u Centru za kulturu Vlada Divljane. To je, svaka dakle, čast, četvrto mesto. i krenuće da igra po bioskopima po Srbiji, znači Niš, Novi Sad, ne znam sad već tačno, ali u svakom slučaju ideja je da on ima svoj potpuno normalan bioskopski život i da ono, ga približimo ljudima, zato što mi verujemo da je dovoljno atraktivan i po temi i po učesnicima, tako da mislim da će ljudima biti zadovoljstvo da idu da ga gledaju.
Upravo danas kreće prodaja karata za filmove i distribuciju po bioskopima, da obavestimo naše slušalce da već sad mogu da odu da nabave. Od 17. maja biće održana, 17. maja premijera u Nišu u bioskopu Vilin Grad i 22. maja je premijera u Novom Sadu u bioskopu Arena Cineplex. Imamo te podatke pa da prosto obavestimo da slušalce o tim trenucima. Dakle, od ovog trenutka karte za distribuciju filmsku ovog divnog filma su u prodaji i to najtoplije preporučujemo. Jedan dokument uporedo i bajka, urban, emotivan, romantičan film Nebeska tema po pesmi sa prvog albuma sastava Idoli, Odbrana i poslednji dan. Mnogo vam hvala što ste bili gosti, hvala što ste nam dali vreme vaš da pričamo o nečemu, o čemu nam je stalo i o kome nam je stalo.
Nadam se da nismo bili preopširni, ali ovaj, Vlada definitivno zaslužuje ovakvu jednu emisiju i najavu za ovaj film koji je po meni za svaku pohvalu.
Hvala, divni Zdenko. Zdenko Kolar, poštovani slušalci, bio je gost, kao i reditelj filma Nebeska tema, Mladen Matičević. Hvala, Mladene. Prešlo sam na ti na kraju, to smo rekli iz poštovanja. Hvala
tako
na ovom filmu. I treba, nego šta. Želim vam divnu premijeru, bit će mnogo dirljivo. Neće biti zgodno.
Ajde da ne pričamo o tome. Vidjet ćemo se u 10. maja tamo, pa ćemo vidjeti.
Vidimo se tamo, a posle svih premijera srećemo se da pričamo kako film živi i kako živi umetnost dalje u našoj zemlji i u regionu. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. Evo jedna lepa tema. Mnogo vas učestvuje, makar u video zapisu ovog spota koji su te akteri filma. Odnesi me, Vlada Divljan i Old Stars Band za kraj.
Čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas, i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, i čekao sam proleće da me odnese.
čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe. Ne smijem sad, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe. Ne smijem sad, pitam se gde si ti.
srce puno zna. Pošto se seti, kišu da ti kupi i oblak mali pod kojim stoji sam. Nemoj da budiš, oči moje stene, kad kiša pada, ti si oblak sam. Devojko mala, bez moga grada, tvoju pričenku večno da ljubim ja. Cha-cha-cha!